Армысыз ардакта кайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар Алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Алматыда Кытайдан келген казак жастары Кара Жорға өнер ұжымын құрып, қазақ өркениетіне өзіндік үлестерін қосуды мақсат етіп отыр. Осы ретте өнер ұжымының мүшелерімен кездесіп, дөңгелек үстел өткізген едік. Дөңгелек үстелдің екінші жартысына қатысушылар Кара Жорға өнер ұжымының жетекшісі ақын Таласбек Тынысбекұлы мен мүшесі әнші Тұрсынбек Кешубай. Кара Жорға өнер ұжымының Алматыда өткен концертінде шырқалған ән, Алтай қазақтарының қалық әні. Кара Жорға өнер ұжымының мақсаты да осы. Шетте жүрген Қазақстанға мүлдем бейтаныс қалық әндерін және күйлері мен билерін Қазақстанға таныстыру. Дөңгелек үстелге қатысушыларға қойылған алғашқы сауал Кара Жорға өнер ұжымын құрудағы басты мақсат не болды? Әңгімені Кара Жорға өнер ұжымының жетекшісі Талапбек Тынысбекұлы бастады.
Үлкен істің бір тармағы жалпы шетелден келген қазақ қандастарымыздың соның ішінде қазақ жастарымен жұмыс істеу бұл өнер ұжымы бір саласы. Ол енді өз міндетін жақсы атқарып келе жатыр. Бүгінге дейін Кара Жорға өнер ұжымының құрамында 40-тан астам өнерпаздар жұмыс істейді. Әр салада ән, күй, би арнайы Кара Жорға продюсерлік орталығын құрып отырмыз. Кара Жорға журналы тіркеліп жатыр. Құдай қаласа алдағы күнде онымен де жұртшылық жүздесетін болады. Бұл енді біздің халыққа, елге береріміз, қазақ халқына берері Кара Жорғаны. Кара Жорға өнер ұжымы өнерлі жастармен ғана шектелмейміз. Бүкіл шетелден келген және Қазақстанда өзімізді қолдайтын, қорғайтын жастардың басын қосып, Жезбейді жастар қоғамдық бірлестігін құрып отырмыз. Ол да әзір қоғамдық ортада өз жұмысын атқарып отыр. Барлық облыстарда, барлық университеттерде Жезбейді жастар бірлестігінің бөлімшелері жұмыс істейді арнайы. Бұл да бұл шетелден келген қазақтардың рухани мәдени орталығы болады деп сенеміз. Жастардың осындай бір игі бастаманы бастауы біздің тоқтақ болған, тоқырақ болған қазақ күшінің жалғасуына сәлде болса септігін тиеді деп ойлаймын. Құдай қаласа осы Кара Жорға өнер ұжымы және Жезбейді жастар қоғамдық бірлестігі аясында барлық жедел қазақтары өз тағдырын, өзінің мәселесін шешіп алып жатса, біз өте қуаныштымыз.
Басқа концерттерден сіздердің репертуарларыңыз несімен ерекшеленеді?
Біздің өнер ұжымы әрине шетелдегі келген қандастарымыздан құрылғандықтан, біз шетелдегі қазақтардың рухани байлығын Қазақстанға келуі басты мақсатымыз. Бұл жерде біз әрине Кара Жорға биі басты орында және де қазақ билерімізді кеңінен насихаттаймыз. Сонымен бірге бұл жерде қазақ жастары жаңадан келіп атқандықтан өздері үкіленген, өздері бой тұмар етіп таққан әндерімен сахнаға көтеріліп жатыр. Алдағы күнде ұжым аяғынан тұрған сәттен бастап біз шетел қазақтар арасында кең таралған халық әндерін, сонымен бірге авторлық әндерді жалпы халық сүйіп тыңдайтын осы Қазақстанға әкеліп өнер сахнасынан көрсететін боламыз. Біздің Кара Жорға өнер ұжымы халық арасында кең таралған халықтың байлығын халыққа берумен де өзгешеме деп ойлаймын. Шетелден келген өнерпаз жастардың ортақ идеясы төңірегінде Кара Жорға өнер ұжымы құрылған болатын. Жылдан аса жұмыс істеп келе жатыр. Өз жемісін де беріп үлгерді. Сіз айтып отырған әңгімелердің біз жауап ретінде жаңағы өнерімізбен де жауап бергіміз келді. Осы жастар өнерін көрсету арқылы, жастар мәдениетін, жастар білімін көрсету арқылы да біз осы мінбеден сөйлеп елдің үстінен сыртынан сөйлейтіндерге біз мысалы өнерімізге жауап бергіміз келеді. Шетелдегі қазақтардың бәрінің сұрамшақ, бәрінің қашқын болмысы, бәрінің надан емес екендігін көрсеткіміз келді. Сол тұрғыдан да осы Кара Жорға өнер ұжымы алдағы күнде де өзінің талай жемісті еңбектерін көрсетеді. Бірақ Кара Жорға өнер ұжымы арқылы біз шетелдегі қазақтардың рухани байлығын осы Қазақстанға жеткізсек, сол өнерпаздарды, осы шетелдегі жастарды осы Қазақстанға, қазақ өнер әлеміне кеңінен насихаттай алсақ, біздің де өз міндетімізді осы отанға, жерге деген бір азаматтық міндетімізді орындаймыз деп ойлаймыз.
Ал әнші журналист Тұрсынбек Кешубайұлы Қара жорға өнер ұжымының тағы бір мақсаты шеттен келген талантты жастарды топтастыру, шоғырландыру, сол арқылы бүгінде тоқтап тұрған қазақ көшіне леп қосу, оның қайтадан жандануына септігін тигізу дейді.
Қазақтың көшінегі тоқтап болды. Неге тоқтамыз ба? Өйткені тоқтайтын себебі ол жақта жатқан қандасты келгендердің бірінші кекілінен жилесу керек. Келгендер жаңағыдай келіп, ана жақта атағынан атып көтін адамдар мінежетке келіп, парақолқадан мындай сатушы болып қалған жайттар жасыруға келмейді. Ал енді солар сөйтіп болған оны бүгін кейінгі қалып қайда кетеді? Ойбай, қой, мынаған қарағанда жылорымды суытпай. Дейді, соның көштің тоқтап қалу негізгі себебі сол. Мына Қара жорға өнер ұжымы өңірегінде сөз қозғайтын болсақ, бұл не үшін қажет деп ойлаймын. Бұл ауадай қажет. Кез келген жерде болсын жай Бұқара өнер адамдарына қарап ой түсіп, өнер адамдарына қарап ой түсіп, былайша алып айтқан кезде сүт болып деп есептесек қалыпты. Бұл өнер адамы бетіндегі қаймақ. Әр сол халықтың еркесі өнер адамы. Осы өнер адамдарын отанға тартып осыларды жалпы әлем қазақтарын өзіміздің Қазақстан топырағынан қуаттандырсақ, осы туған жердің топырағына тамыр тартпаса отанына. Сонда жаңағы қалған қандастар бұлар өліп жатыр деген оймен көштің басын бере түзеуі мүмкін. Оның үстіне және біздің шетел қазақтарының мұнда насихатталмай жатқан өнері өте ұшат еңіз. Ол мысалы ашығын айту керек, келгендерден мысалы не берді дейді, бұрынғы дейін бермейді деп көрмей қоюға болмайды, берді. Мысалы Майра Мұхаммед қызын атауға болады. Қытайдан ағып өтіп барып қазақ әнін Париж сахнасында бәленбай жылып сайратып келді. Сосын қанша дегенде Шара Жиенқұлова одан кейін Қазақстанда би тосқындықтар ұшырап сәл әсірақ болғаны белгілі болатын. Соған Шұғыла Сапарғалиқызы деп бір үлкен бір тасқын әкеп қосын қазақ биін. Мысалы Моңғолиядан Қабыл Ашаевкіұлы опера әншісі, Болгариядан жинап білген тәжірибесіне де осы жолы мысалы Абай операсын деп операны театрда қойған кезде халық күнде-күнде қоюға ұсыныс еткен. Соның бәрі қарап отырсаңыз ол өнер адамдарының әсіресі кеп қосатын мани тұрғыдан үлес өте жоғары. Мен ойлаймын қандай жағдайда материалдық үлес деген енді қажет, бірақ дегенмінде жаңа рухани құндылық біздің қазақ үшін өте ауадай қажет.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемінде сериясынан Қара жорға өнер ұжымы мүшелері қатысқан дөңгелек үстелімізді тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Дөңгелек үстелге қатысушыларға қойылған екінші сауалымыз: неге жергілікті халықтан бөлініп, оралмандардың жеке өнер ұжымын құру қажет болды? Осында қазақпен етене араласуға не кедергі болған еді? Талапбек Тынысбекұлы әңгімені ары қарай сабақтады.
Жоғары өнер ұжымы да тек қана шетелден келген оралмандардың, шетелден келген қандастардың бөлектенуі жағдай емес. Тамыз қазақ айтады ғой, өзіңнен тумай ұл болмайды. Осы Қазақстан үкіметі бізді 20 жылдан бері осындай қоғамдық ұйымдар ашып, болмаса өнер орталықтарын ашып, шетелдегі қазақтардың басын қосса, мысалы көз алдымызда жүріп жатыр. Не ол істемесе, не біз істемесе енді кім істейді? Сол себепті сондай мақсаттардан шетелден келген жастар да осы жерде өз өркенін жайып, қанатын қағып жұмыс істей алатындығын, өзінің қолынан келетіндігін білгеннен кейін де саяси болсын, мәдени болсын, орталықтар құрып, осы шетел қазақтарының тағдырымен тікелей араласып жатыр. Бұл бәріміз құптарлық қуанарлық жай. Бұған бола жергілікті халық ішімас деп ойлаймын. Қайта шетелдегі қазақтардың өз қолы өз аузына жетіп, өз мәселесін өз шешетін деңгейге көтерілсе, біздің үкіметіміз үшін де жеңілдік. Әрі қай кезде болмасын, істің жөнін білетін адам болған дұрыс. Мысалы қауымдастықта болсын, көші-қон болсын, Астанадағы парламент мәжілісінде болсын, шетел қазақтарымен бір адам отырған жоқ.
Бұған Тұрсынбек Кешубайұлының да өзіндік уәжі бар екен.
Шетелде қандастарымыз келсе, жоқ деген кезде тілін алып біледі, жоқ деген кезде дінін алып біледі, жоқ деген кезде жаңа тоқыған өрмегін алып біледі, біреу күйін алып біледі, біреу биін алып біледі. Соның бәрін ана жақтан әлгі бір үлкен дарияның кішкентай бұлақтан құралатын сияқты біздің жан жақта сақталып қалған, жылдап сақталып қалған түрлі мәдениетімізді осы қазақ көшімен бірге кең байтақ территориямызға оралтып алатын болса, Қазақстан мәдениеті бүгін өте жоғары деңгейде. Бірақ дегенмен де анау бір үлкен өзіміз қазына.
Осы Қазақстанға келіп жатқан қанша өнерлі жастар бар. Осыларды мысалы жаңағы көші-қон комитеті болсын, қауымдастық болсын, осылар шетелге барып сайран салып қыдырып жүргенді көрмей жүрген жоқ. Осы шетелдегі Қытайдағы 2 миллион қазақтың арасынан 2 өнерпазын айналайын деп осы Алматыға келіп жағдайын жасап едім екен сонда. Жасай алған жоқ. Болмаса қай жерге бармасын, қазақтың ана құрылтайы, мына құрылтайы көп әңгіме, көп қағаздан қазақ ештеңе жеткен жоқ. Қайда солардың ішінде ішіндегі бір еркесі мен серкесін әкелі осы жерге елге бар жерге бар деген бір жылы сөзін қиюдың өзі де бұлар үшін үлкен неге тұрады сол тұрғыдан келгенде қаражоға өнер ұжымының шетелдегі өнерпаздарымызды осы қазақстанға шақырып осы ұжымға бұлардың келіп үлес қосуы біз үшін өте қуанарлық жай ал еліміз үшін де бұлардың берері өте көп деп ойлаймын қытайда қазақтардың мысалы 100% қытайласып кетпесе де 70% қытайласып жол алды жалпы қазақ мектептер жабылды менің туған ауылым қытайдағы ең осы соңғы қазақтың тұқымы қалған ауыл болды соның өзінде де бірінші кластан бастап мен бауырларым мысалы қытай жоқ бұл жерде біз нағыз мысалы қазақстанға қытайдағы қазақтардың жаңағы күйінің биінің генске кіруі мысалы қазақ үшін қуанарлық жай ал ол қытай үшін одан да артық қуанарлық жай қытай сол қазақ арқылы мысалы атағын шығарып отыр әлемге ол қазақтың биіге кірсін күйі кірсін қытайдың атынан кіріп отыр ол жерде қытайдың ұпайы біз бұл жерде қазақ өзі қай кезде де қытайдың аузына ас сап беруге дайынбыз ғой сүйегі баяғы ғасырлардың алдында құрақ болған ли бай деп елді бай деп әкеп біз қазақтың тікелей өз болашақ ұрпағымыздың жерін қытайға сызып беріп отырмыз ертең соны жылдар өте қытай дауламайды деп ойлаймыз елді бай дейді ол кім болса ол болсын қытайда ондай печопелеп толып жатыр қасында ли байды әкеп жаңағы қытайдың бір қасқасына әкеліп біз абаймен салыстыратын ал ол бізге ұпай емес міне қытайда мысалы әлі күнге қытайда жетісу балқаш біздің жер деп оқытылып жатыр біз де оқып келгенбіз болашақ ұрпақ та оқып жатыр қытайдың қаритасында да сондай ал біз тәуелсіз елміз қытаймен шекараны айырық дейміз соны айырып тұра сол территорияны көре тұра біз мысалы қытайда әлі күнге жаңағыны оқытып жатыр жаңағы мектеп оқушыларында сонымен бірге 99 жылдан бастап қытайда жаңағы оқушыларды ішкеріден оқыту тегін оқыту деген ауру шыққан бұл деген сөз қытайда мына батыс өңірді ашу деген саясат бар батыс өңірдегі қазақтың 6-шы класстан бастап бүкіл озат жақсы дарынды балаларды ішкеріге әкетіп қытайдың саясатын оқытып қытайша тәрбиелеп бүкіл ұлттық болмысына мақұрым еткен солардың алды міне университет бітіріп енді келіп жатыр ертең сол қытай соны төріне шығарады дейсіз ба соны жібереді қазақстанға енді қалған күнде біз сол шала қытаймен алысумен күніміз өтеді қытаймен түрі де білінбейді діні де білінбейді ертең мысалы қазақстанға қауіп сол өз қара көздерімізден болады сол қытайласқан ұрпақтан болады біз бүгінге дейін қасіретті мынау орыстанып кеткен өз қара көздерімізден көріп отырмыз ал біз болашақ қасіретті сол қытайласып кеткен қазақтардан көреміз қазақстандағы ақша саласында айналысып жүрген әсіресе мына батыс өңірлерде осы алматы астаналарда қытайлардың мысалы 70-80% қытайдан келген қытайлар қазақтың қара көз қыздарымен үйленді
қымбатты тыңдаушы қытайдан келген қазақ жастарымен болған дөңгелек үстелімізді осымен тәмамдаймыз келесіде кездескенше қош сау болыңыздар